cuvintează, Părinte, că vine Vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
Dumnezeu, pentru veciunile Sfântului, totodată Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție, Sfântul Sfântului, să-ți găsești cuvânt cu putere multă spre mine, Evanghelistului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
E mie după cuvântul Tău, Părinte, cu înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Să luăm aminte, zisa Domnul, ascultați pilda aceasta, era un om oarecare, stăpân al casei sale, care a sădit vie și a împrejmuit-o cu gard, apoi a săpat întrânsa anteasca, a clădit turn de bază și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a sosit vremea roabelor, a trimis pe slujitorii săi la lucrători ca să ia partea lui de roade. Dar lucrătorii, punând mâna pe slujitori, pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Din nou a trimis pe alți slujitori mai mult decât cei din tâi, și le-au făcut și acelora tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său, zicând, se vor rușina de fiul meu, însă lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei, acesta este moștenitorul, venit să-l omorâm și să avem noi moștenirea lui. Și punând mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Deci când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători? I-au răspuns pe cei răi, cu rău îi va pierde. Iar via o va da altor lucrători care îi vor da roadele la vremea. Iisus le-a zis, n-aș citi niciodată în Scripturi că piatra pe care a aruncat-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă spun vouă că se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu și se va da neamului care va duce roadele ei. Și cine va cădea pe piatra aceasta, se va sfârma. Iar peste care va cădea ea, pe acela spulbera.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Răznim astăzi pe Sfântul Mucenic, întâi mucenic, Ștefan, și este în primul rând și în primul rând a treia zi de Crăciun. Nu e întâmplător că Sfântul Mucenic Ștefan este prăznuit în a treia zi de Crăciun. Pentru că, de fapt, aceste prime două zile după Crăciun dovedesc un cuvânt pe care Mântuitorul a spus, n-am venit să aduc pace pe pământ, ci am venit să aduc sabie. Și dacă a doua zi de Crăciun pomenim, știți că acolo se spune că se pomenește fuga în Egipt. Dar de ce au fugit în Egipt? Pentru că căutau să prindă pe prunc și să-l ucidă și în locul pruncului sau căutându-l pe prunc, pe Mântuitorul, au ucis atâția prunci în regiunea Rama, în regiunea din jurul Betleemului. Și de fapt, a doua zi de Crăciun ne amintim de cei 14.000 de mulți prunci uciși în jurul Betleemului, de 2 ani și mai jos, ca să-L caute pe Hristos Dumnezeu, iar a treia zi de Crăciun ne amintim de primul mare mucenic, prin care ne amintim de toți mucenicii. De fapt, ne amintim de primii proto-mucenicii, care i-am putea numi pe acești prunci, imediat pe nașterea Mântuitorului. Prima treaptă a Sfințeniei pe care Dumnezeu ne-a arătat-o, ne-a descoperit-o, a fost mucenicia. Acești prunci au murit ca mucenici, căutați fiind Hristos, au fost uciși pentru Hristos, în numele Lui Hristos, căutându-L pe Hristos, acei oameni în numele Lui Hristos, adică vrând să-L prindă pe Hristos, vrând să-L găsească pe Hristos, i-au omorât pe ei în locul Lui. Și treptele Sfințeniei pe care Dumnezeu ne-a descoperit au început cu acești prunci prin mucenicie și după aceea, mai târziu, această mucenicie nu s-a oprit aici, ci au început șiruri nesfârșite de mucenici, început cu Sfântul Ștefan la porțile Ierusalimului în anul 34, la un an după înălțarea Mântuitorului la cer, și după aceea atâția și atâția mucenici cu Iacob cel Mic, Patriarhul Ierusalimului, cu toți apostolii, cu toți cei 70 dintre cei 70 de apostoli, probabil cu toți cei peste 500 de martori de care vorbește Sfântul Apostol Pavel, că l-au văzut pe Hristos, și după aceea, din neam în neam, din aproape la fiecare generație, tot la 30 de ani au fost persecuții mari, care au străbătut Imperiul Roman dintr-o parte într-alta, iar și nu s-au oprit numai în Imperiul Roman, cei care au fugit în afară spre Armenia și acolo persecuțiile au fost mari și martirile au fost multe. După aceea, când s-au sfârșit în Imperiul Roman, n-au încetat spre Persia, în vremea lui Izdigherd I, al doilea, până târziu, spre anul 400, au fost acolo persecuții. Când s-au sfârșit acolo, n-au încetat cele dinspre Arabia, unde se retrăseseră foarte mulți creștini și iudei în același timp, și acolo au fost mari persecuții. Când s-au sfârșit acolo, au fost invaziile barbare și marile erezii care au bântuit imperiile de apus și de răsărit și care au dus la martiriu multor altor, în numele Lui Hristos, susținând adevărul Lui Dumnezeu, împotriva arianismului, împotriva monotelismului, împotriva monofizismului, împotriva fabricianismului, împotriva donatismului, au fost nenumărați martiri. Mai târziu, împotriva celor care au murit iarăși foarte mulți, care au fost persecutați pentru că se închinau icoanelor și cinsteau sfintele moaște și cinsteau pe sfinți. Și când s-au sfârșit acestea, spre anul 800, au început persecuțiile în tot nordul Africii, atât de mari de către arabii care cuprinseseră și cuceriseră tot nordul Africii, atât de mari au fost persecuțiile încât au dispărut complet creștinii din nordul Africii, s-au urmat doar spre Egipt, ceilalți au fost nimiciți. De aceea, aproape că nu este zi să aflați în calendarele creștine pe care le citim, mai ales noi, că le citim mai detaliat, nu este zi să nu aflați de mulți mucenici uciși în nordul Africii. Nordul Africii a fost între leagănele creștinismului, avându-l acolo între ei pe Sfântul Ciprian al Cartaginii, pe Sfântul Augustin și pe alți și alți mari sfinți care au propovăduit sau au întărit credința acolo, în nordul Africii. În nordul Africii s-au făcut sinoade mari ale Sfântului Maxim Mărturisitorul, prin care au susținut credința ortodoxă împotriva monotelismului. Acolo a găsit breazm. Acolo a găsit ortodoxia autentică Sfântul Maxim Mărturisitorul și de-abia mai apoi la Papa, la Roma, care încă nu era despărțite bisericile, dar prin presiunea episcopilor din Africa de Nord, care erau foarte mulți și foarte apropiați de credință și întăriți în credința cea bună. Și începând de la anul 600, numărul celor uciși pentru credință în Nordul Africii au fost de ordinul sutelor de mii. Și aceasta timp de secole, până acum târziu, când a mai rămas o urmă de creștinism în Egipt, și câțiva rămași sau o sumă mai mare de creștini rămas în Etiopia, țară pe care au uitase lumea civilizată și care au descoperit-o pe la 1700 italieni și s-au mirat că există acolo creștini, undeva în sudul Sudanului, spre Somalia, era acolo o țară de 70 de milioane de oameni creștini, ortodoxi. Și nu s-au sfârșit persecuțiile arabilor și au început persecuțiile venite din partea otomanilor, a turcilor, care veniseră dinspre Găsărit și cuprindeau tot mai mult în fostul leagăn al Imperiului Bizantin, Asia Mică, care a fost și el între leagănele creștinismului. Așa au fost și odată cu căderea acestor leagăne ale creștinismului în mâinile păgânilor, și marile centre de mistice ale monahismului s-au tot mutat dintr-un loc într-altul din cauza acestor persecuții. Prima dată a fost Egiptul, care a fost desfințat pur și simplu de persecuțiile arabe și de ce s-a întâmplat acolo. A trecut înspre Sinai, când și acolo au venit perșii și mai apoi arabii, s-au retras mai... Era retragerea dinspre extremitățile Imperiului, spre centrul lui, spre Constantinopol și spre Roma, atâta timp cât aceasta încă nu se despărțise de dreapta credință. Când a fost distrus și Sinaiul și Siria și tot creștinul sirian s-au retras spre Olimpul Bitiniei și spre Asia Mică, se găseau mari pusnici și mari trăitori ai Egiptului, se retrăseseră încoace, așa îl găsim pe Patapie, care vine sub zidurile Constantinopolului și face mănăstirea egiptenilor, care a rămas vestită veacul la rânduri cu austeritatea vieților și cu asprimea cu care trăiau și cu evlavia cu care îl trăiau pe Hristos și îl purtau pe Dumnezeu în sfetele lor. Mai târziu e același Patapie la care v-ați închinat cei care au fost în Grecia, moașturile au fost aduse în Grecia, undeva în Boeția, dar și stâlnicii se retrag. Ajunseseră la un moment dat când Imperiul Bizantin se retrage tot mai mult sub presiunile turcilor, selucizi și acelor otomani. S-a ajuns cumva în jurul Constantinopolului și în Constantinopol să fie pe multe străzi stâlnici. Acolo s-au retras, că nu mai aveau unde să se retragă. Cum ziceam, din Sinai și Siria s-au retras în marele centru monahal al Olimpului Bitiniei, care a fost un fel de alt munte Athos, cu zeci și zeci de mănăstiri, cu sute și mii de monahi care au trăit o viață. Și acum casele tuturor orășelilor și satelor din jurul Olimpului Bitiniei din Turcia sunt făcute din zidurile vechilor mănăstiri, care încă se mai văd. Și când au ajuns și acolo turcii și au fost și acolo persecuții, poate că cel mai puternic leagăn al creștinismului dintre cele de care le-am zis, în afară de Egipt, a fost Asia Mică. Au rămas creștini în Asia Mică cu puternic ancorați în învățătura creștină până în 1820, până în 1920 mai târziu, când s-a făcut marele schimb de populație între Grecia și Turcia și în care milioane de greci au trecut de vechi greci ai Imperiului Bizantin, care vorbeau greaca, au trecut dinspre Asia Mică și s-au adăpostit în Grecia și au făcut orașe întregi, sate, regiuni, s-au populat cu grecii aceștia, dintre care îl știm pe Părintele Paisie, îl știm pe Arsenie Capadocianu, pe Iacob Salichis, pe alții și alții, erau veniți dintre acești greci care veneau din Asia Mică și care fuseseră în vechiul leagăn al credinței creștine, care era Bizanțul acolo. Când și în Bizanț și în Olimpul Bitiniei au fost și de acolo au fost alungați, s-au retras pe muntele Athos, mai aproape de capitala de Constantinopol, mai aproape de Grecia, care a rămas până acum târziu. Și continuând cu persecuțiile, când s-a sfârșit cu arabii, în jurul anului 1000 au început persecuțiile din partea turcilor și care nu s-au sfârșit până la căderea Imperiului Otoman, care a cuprins și tot Balcanul, toată vechea albie a Imperiului Bizantin a fost sub Imperiul Otoman până târziu, în 1850, 1870, 1877, 1900, când au încetat acolo persecuțiile împotriva creștinilor și nu s-a sfârșit bine aceste persecuții, că a venit marele balaur roșu al comunismului, cu revoluția bolșevică și cu persecuțiile aproape cu nimic comparabile ce s-a întâmplat în Rusia și în Basarabia noastră mai târziu și la noi și în toată, nu numai în Georgia, în Armenia, în toate țările care au stat sub raza de acțiune a Rusiei comuniste, persecuții care au trecut în asprime și persecuțiile din vechiul Imperiu Roman și sunt incomparabili ca număr de oameni care au pătimit, dintre cei peste 40 de milioane de oameni care au murit în aceste persecuții, mai ales în perioada stalinistă. Mulți au fost creștini, mulți, foarte mulți. Părintele Dimitrie Bejan povestește cum armata română a ajuns într-o zonă de lagăr, unde fuseseră lagăre de concentrare și de persecuție și de ucidere ale opozanților, celor care păreau opozanții ai bolșevismului, și au găsit acolo au găsit mii de monahi uciși toți. După aceea au aflat de la un martor cum i-au ucis, care a mai trăit și care a scăpat. Tot de la Dumnezeu face să scape cineva, să poată da mărturie. Iar dacă nu scapă nimeni, lucrurile tot se vedez mai târziu, care sunt Sfântul Efrem sau Sfântul Rafael, prin minuni dumnezești, și care povesteau cum le-a dat 3 zile celor 11.000 de monahi, împreună cu episcopul lor, să spună dacă se leapă de Hristos sau nu. Și i-au zis, nu-i nevoie de 3 zile, vă spunem de acum că nu ne lepădăm. Și îi împușcau zilnic câte 500 și ei singuri săpau gropile și îngropau pe ceilalți și urmau ceilalți 500 și așa până la ultimul. Și acum am putea zice, nici acum nu sunt lucrurile liniștite, chiar dacă nu știm sau nu băgăm în seamă, în Egiptul, în lumea creștină a Egiptului actual, sunt și acum persecuții în lumea creștină, în comunitățile creștine ale Egiptului, în comunitățile creștine ale Irakului, în comunitățile creștine ale Iranului, sunt totdeauna persecutați aceștia. Nici o religie, nici o credință n-a fost mai persecutată, dar nici în numele unei religii, ca numele lui Dumnezeu, și în numele ei s-au făcut multe greșeli de către mulți, mai ales din apus, luând, cum zice Dumnezeu, va veni vremea când cei care vor fi uciși, vor fi uciși în numele lui Dumnezeu. Dar oricum, de ce s-au pus aceste două mărturii imediat după ziua prăznuirii nașterii Mântuitorului? Pentru că se împlinește cuvântul, eu n-am venit să aduc pace pe pământ, ci am venit să aduc sabie. Dar nu că Dumnezeu a vrut să aducă sabie, ci El spune, pentru că unde sunt 5 într-o casă, 2 împotriva 3 și 3 împotriva 2, tatăl împotriva fiului, fiica împotriva mamei, adică va crede unul și celălalt nu va crede. Unul se va schimba, se va preschimba, va crede lui Dumnezeu, iar altul nu va crede. Iar această credință în Dumnezeu, în Dumnezeu cel adevărat, Dumnezeu creștin, nu este comparabil cu nicio altă credință. Toate celelalte sunt religii naturale, sunt religii firești. Sunt credințe izvorâte de mintea noastră, amestecate cu tot felul de iluzii, de imaginații. Acesta este o credință revelată care vorbește de un Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu imaginat de noi, cum am crede noi că ar fi bine. Nu e nicio filozofie de viață, cum e budismul, nu e nici un fel frumos de a ieși din lumea aceasta, cum e hinduismul, ci e chiar o credință adevărată și de această credință adevărată stă împotriva Duhului Lumii. Duhul Lumii nu poate suporta noi care suntem în Duhul Lumii, oamenii care sunt în Duhul Lumii și care... Când zicem Duhul Lumii, ne gândim la prințul veacului acestuia, la diavol. Toate le suportă, toate le poate purta, toate le poate perverti, dar pe Dumnezeu cel viu și mai ales pe Dumnezeu din inimile noastre, așa primit prin revelație, descoperit prin revelație, nu după mintea noastră, crezând desăvârșit în ceea ce ne spune descoperirea cerească prin Iisus Hristos și prin apostol și prin toți ceilalți care au mărturisit despre Dumnezeu nostru. Împotriva acestui adevăr, diavolul nu poate găsi, nu poate perverti. Urăște această mărturisire din sufletul omenesc, pentru că pe aceasta nu o poate stinge, nu o poate distruge. O urăște și se înfricoșează de ea. Și de aceea, lupta împotriva acestora și lupta diavolului și până la urmă Duhului Lumii, împotriva celor care cred în Hristos, nu se va stinge niciodată. Totdeauna turma adevărată lui Hristos va fi turmă mică. Chiar dacă se vor numi țări întregi, țări creștine, imperii întregi, Duhul Lumii totdeauna va fi mai puternic pentru mulți dintre cei care îi compun acel imperiu sau acea țară, iar cei care vor trăi cu adevărat pe Dumnezeu vor fi puțini. Și de aceea Dumnezeu zice, nu te teme, turmă mică, că a binevoit Dumnezeu să vă dea vouă împărăția. Și cuvântul rămâne veșnic. Nu zice, turmă mică acum și mai mare mai târziu, sau mare și nesfârșită. Nu, ci totdeauna adevărata turmă lui Hristos va fi mică în comparație cu lumea, în comparație cu toți ceilalți. Dar să nu ne temem. Că așa cum zice Dumnezeu, niciun fir din capul nostru nu va pieri. Chiar dacă zice și veți fi dați la moarte și mulți dintre voi vor plăti cu viața până la urmă. Așa ne spunea Dumnezeu atunci. Și zice, dar nu vă fie teamă, nu vă temeți, niciun fir din capul vostru nu se va clinti. Și cum ziceam și în alte dăți, pare că e așa, în termeni o ruptură. Cum adică? Veți plăti cu viața, veți fi dus în fața sinedrilor, veți fi biciuiți, veți fi bătuți, veți... Și totuși niciun fir din capul vostru nu se va clinti, nu va pieri. Cum se poate așa ceva? Dumnezeu se referea în primul rând la suflet, se referea la omul lăuntric, la omul care nu piere, despre care zice Dumnezeu, nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar de suflet nu se pot atinge, ci temeți-vă de cel care și trupul și sufletul pot să-l surpe în ghenă. Dumnezeu vorbește de acel om lăuntric care e cel mai valoros, care nu are măsură ca valoare. Ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Nu poate să dea nimic în schimb. De va avea lumea întreagă, nu i-o folosi. Pentru acel suflet care rămâne veșnic și care după aceea, prin care se va învia și trupul și va fi transfigurat și transformat, pentru acela, despre acela Dumnezeu zice că nu se va clinti niciun fir din capul nostru. Adică nu vă temeți, pentru că temerea în general este cea care distruge sufletul, cea care îi ia credința, ia nădejdea, ia puterea de luptă, de rugăciune. Și zice, nu vă temeți, deci nu cădeți în duhul fricii, pentru că niciun fir din capul vostru nu se va clinti. Adică sufletul acela, duhul care e în voi, e mult mai puternic decât duhul din afară. Puterea duhului pe care vi l-a dat Dumnezeu, este mult mai puternic decât duhul fricii. Pentru că, până la urmă, duhul lumii acestea poate fi numit duh al fricii, care stăpânește și ne stăpânește frica de moarte, ne stăpânește toată viața. Și zice, să nu ne temem, pentru că niciun fir din capul nostru nu se va clinti. Sufletele noastre vor rămâne intacte, curate, dacă nu ne vom teme. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.